Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm parcursul nostru în Sfânta Scriptură, în mod special în perioada antică, a Vechiului Testament, și vorbim despre lucrarea profeților. În ultima săptămână am discutat despre profeții psalmiști, profeți care s-au format în cadrul școlilor profeților înființate de Samuel, iar ultimul profet psalmist despre care am vorbit a fost David. În această ocazie vom discuta despre o altă perioadă și ne vom referi la profeții necanonici. Avem de-a face deja cu instituția regală care s-a dezvoltat, începând cu Saul, apoi David, suntem undeva la sfârșitul perioadei de domnia lui Solomon, dar de asemenea avem de-a face cu instituția religioasă, templul care a fost construit de Solomon și deja avem aici foarte multe lucruri care apar și poate chiar putem să vorbim deja despre oarecare tensiune între instituția regală și instituția religioasă, din care fac parte și profeții. Discutăm despre acești profeți necanonici, originea lor, statutul lor, autoritatea lor, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Începem cu această întrebare. Cine sunt acești profeți necanonici și care este autoritatea lor? Pentru că noi, de regulă, avem așa în vedere, îi avem în vedere în mod deosebit pe profeții canonici. La ei ne raportăm în primul rând așa ca sursă de autoritate.
Profetul este profet, indiferent ce urmează după acest cuvânt. El este omul lui Dumnezeu care aude vocea lui Dumnezeu, care transmite mesajul lui Dumnezeu, care îndeplinește un rol foarte important, acela de a comunica oamenilor voința lui Dumnezeu și toate planurile sale. Diferența între un profet canonic și un profet necanonic constă doar în scriere, doar în faptul că unul a scris o carte, iar celălalt nu a scris o carte. În Biblie. Pentru că unii dintre profeții necanonici i-au scris. Chiar avem aici câteva exemple, dar cărțile lor nu au devenit cărți de referință, care să ne formeze niște reguli de bază și să ne spună, uite, așa trebuie să trăiască toți oamenii. Deci cei care au scris astfel de cărți se numesc canonici, pentru că prin cărțile lor au creat reguli generale aplicate pentru toți oamenii în toate timpurile. Profeții necanonici, în mod special, se adresează unor situații punctuale, unor momente specifice. Acum aș vrea să precizez că, așa cum s-a spus, în perioada regală, instituțiile din Israel se multiplică și se dezvoltă. Dacă în perioada judecătorilor nu aveam decât o singură instituție, sanctuarul, și un singur om care era reprezentativ, preotul, judecător apărând din când în când în momentele de criză,
văzătorul,
judecătorul, profetul, mă rog, indiferent cum, nu toți erau profeți, unii erau, unii nu erau, dar și profeții apăreau odată sau uneori concomitent cu judecătorii, în perioada regală se formează o a doua instituție puternică, Casa Regală. Casa Regală va avea o cancelarie cu oameni bine pregătiți, scriitori, arhivari, cronicari și multe alte categorii de miniștri, iar Casa Regală cu templul vor constitui cele două elemente principale care conduceau poporul. Unul din punct de vedere politic-social, celălalt din punct de vedere religios. Între cele două instituții a existat o colaborare destul de bună. Preoția, sprijinind și oferindu-și girul lor regelui cu toate decretele, cu toate direcțiile pe care legele le lua. De multe ori, regele, împreună cu preoții, porneau pe niște căi greșite, din punct de vedere al închinării, din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, din punct de vedere al relațiilor politice în societatea timpului lor, încheiau niște înțelegeri, niște contracte care nu erau după voia Dumnezeu, care nu au cerut nici călăuzirea și nici aprobarea divină. Și atunci, în aceste derapaje care au loc, în, să zicem, în tandem casa regală cu preoția, cu sanctuarul, cine putea interveni ca să corecteze? Atunci Dumnezeu a pregătit oameni, i-a înzestrat cu darul profetic și i-a trimis ca să corecteze aceste greșeli făcute în tandem de rege și preot. Iată deci că în perioada regală putem spune de doi poli de putere, un pol politico-religios, casa regală, sanctuarul, și un al doilea pol de autoritate și de putere, profetul. Și între cei doi poli, în aproape totdeauna a existat o tensiune, a existat un conflict și doar foarte rar regele și preotul au fost dispuși să asculte și să împlinească cuvintele profetului.
E foarte interesant ce spuneți. În timp ce vorbeați, m-am dus cu gândul la cea mai gravă eroare pe care a făcut-o în tandem autoritatea administrativă, să spunem, regele și preoțimea, răstignirea lui Iisus. Într-un anumit sens, chiar dacă oarecum ecuația e schimbată, dar practic acolo s-a ajuns. Și poate și pentru că nu era evident factorul profetic, să zicem, sau profetul în timpul acela, pentru că oricum era Domnul Hristos care de fapt a și fost omorât. Dar legat de raportul acesta care va fi o paradigmă, va fi practic viziunea prin care vom discuta activitatea acestor profeți necanonici. Totuși, acest echilibru uneori este stricat, pentru că uneori există o anumită înțelegere și între rege și profeți, pentru că o să ajungem la anumite cazuri în care profeții neagă sau anulează oarecum această responsabilitate prioritară pe care ei o aveau de a păstra acest echilibru. Se întâmplă și această situație, nu?
Trebuie să fim atenți. Deci, eu cred că subiectul acesta este un pic mai greu de înțeles, pentru că în societatea omenească noi nu avem acest sistem. Nu există.
Chiar dacă vorbiți anumite, de preoțime.
Vorbesc de societatea de astăzi, pentru că tot ceea ce vorbim încercăm să transpunem, nu? Revelații contemporane. Și este absolut normal ca orice instituție și chiar orice om să aibă pe cineva în spate care să-l corecteze. Când ești elev sau student, ai un mentor care îți spune, fii atent, acolo ar trebui așa, acolo ar trebui așa. Te corectează. Când ești la servici, ai un supervisor, ai un director, ai un inginer care te supervizează și care te corectează când apar anumite lucruri. Deci în societate, din punct de vedere tehnic, există acest lucru. Din punct de vedere administrativ și politic, cine este omul care supervizează și corectează greșelile?
DNA-ul.
DNA-ul, se înceapă. Dar iată că nu vor să accepte și societatea se luptă, de fapt, este o luptă.
Și s-ar putea să acolo niște probleme.
În societatea antică, Dumnezeu a creat o instituție care avea cel mai mare gir, profetul, nu? Deci aprobarea divină.
Comunicarea directă.
El spunea, Duhul Domnului a vorbit prin mine, cuvântul Domnului a vorbit. Nu fă așa, nu fă așa. Deci profetul era o voce autoritară, o voce clară, indiscutabilă. Deci aici nu mai puteai să spui, domnule, are la ceva cu mine, s-a supărat pe mine, nu știu ce. Nu! Nu era atitudinea unui om, era atitudinea directă a lui Dumnezeu. De aceea vreau să spun că instituția aceasta a preoției, a profeției, care venea să corecteze preoția și pe rege, este unică în societatea umană și ea a funcționat foarte bine timp de mai bine de 400 de ani, începând din 1000 și ceva, din timpul lui Samuel, hai să zicem 1050, până în 586 sau mai bine zis până în 425, când avem ultimul profet, 425, deci iată, e o perioadă de 600 de ani, când instituția profetului vine ca o autoritate indiscutabilă să corecteze și să direcționeze în drumul bun al lucrurilor poporului Dumnezeu.
E foarte corect ce spuneți dumneavoastră, dar vreau să fac această subliniere pentru că sunt convins că și în mintea unor telespectatori sau radioascultători există această întrebare. Totuși, această instituție la un moment dat a fost oarecum pervertită, să spun, pentru că ea a ajuns să fie folosită în scopuri personale, interese personale. Vom vorbi
care,
chiar în această săptămână.
Care instituție a fost pervertită?
Lucrarea profeților, să spunem, cum a fost ea exercitată, pentru că vom vorbi despre Mica, fiul lui Imla, în timpul lui Ahab și al lui Iosafat, și acolo avem de-a face cu un întreg cor de profeți care pretind că au descoperirea lui Dumnezeu. Și aș vrea să facem precizarea aceasta ca să se țină cont de faptul că totuși avem în vedere această diversiune care apare și care, într-un anumit sens, chiar a fost pusă sub semnul marii întrebări a Vechiului Testament. Care profet este adevărat? Sau marea întrebare a Vechiului Templu sau primului templu. Acolo întrebarea mare era care profet este adevărat, iar întrebarea mare, cea mai importantă de la noul templu, care interpretare este adevărată, pentru că se produce această trecere.
Bun. Într-o o anumită măsură sunt de acord, dar nu în totul. De ce nu în totul? Pentru că instituția profeției este direct coordonată de Duhul lui Dumnezeu. Atunci,
corect,
profeții care îi avem, fie că sunt canonici, fie că nu sunt canonici, ei nu pot să fie supuși criticii și analizei. Ei nu vorbesc de la ei. Ei ne transmit vocea lui Dumnezeu. Și atunci, dacă vine cu această etichetă, așa vorbește Domnul, acesta este cuvântul Domnului, eu trebuie să mă ridic în picioare și trebuie să spun amin. Ceea ce spui tu este adevărat, că pe lângă profeți adevărați, au apărut și profeți falși. Asta întotdeauna s-a întâmplat în istorie și din nefericire se întâmplă și astăzi, pentru că Satana caută să anuleze, caută să aducă disgrație, caută să facă ineficientă cea mai importantă lucrare, venind printr-o contrafacere. Nu, și pe piață. Uh-huh. Orice produs de calitate are și un produs contrafăcut. Dar tu ai posibilitatea, dacă ești serios și vrei să asta, ai posibilitatea să verifici și să nu te lași păcălit de o contrafacere.
Exact lucrul acesta am vrut să subliniez. Practic, dumneavoastră faceți o prezentare a instituției profeției, a profetului, să o numim așa, din perspectiva lui Dumnezeu, a Sfintei Scripturi, a utilității ei, a autorității pe care ea o avea. Dar eu făceam o prezentare din perspectiva destinatarului. Pentru că omul, la un moment dat, chiar era confuz. Cine are dreptate? Un singur profet, Mica fiul lui Imla, sau ceilalți câteva sute de profeți care, într-un cor, spuneau același lucru? Și de aici se naște această întrebare, care profet e adevărat? Da. Și ne întoarcem la ceea ce spuneați dumneavoastră, e nevoie de studiu, e nevoie de evaluarea informațiilor raportate la o autoritate, pentru că într-adevăr să poți să mergi pe direcția cea bună, pentru că, și cu asta închei, ne referim puțin mai mult la câteva noțiuni pe care după aceea le vom exemplifica foarte simplu. Pentru că, din perspectiva actuală și dacă privim emisiunea din perspectiva aceasta a titlului Revelații Contemporane, avem aceeași problemă. Cine are autoritate? Cine are dreptate?
Asta vreau să spun. Oamenii spun, lasă-mă, domne, în pace. Toți cu religia sunt una cu pământul. Toți sunt la fel. Toți o apă și un pământ. Deci aceasta este viziunea, să spun, foarte largă. La fel spun, lasă-mă, domne, cu profeții, că au fost și din aia, au fost și din aia, nu mai știi pe care să le. Lasă-mă cu Biblia, că
cu religiile.
Unii au Biblie, alții au cartea lor, alții cartea lor, care să o mai e. Deci acest punct de vedere, că sunt întotdeauna mai multe grupuri, variante, mai multe elemente paralele care produc confuzie, este cea mai greșită atitudine, care practic spune, eu nu vreau să mă interesez și nu vreau să iau nimic, că nu am încredere.
E un pretext.
Da, să nu... eu vreau să merg mai întâi pe partea bună. Domnilor, există o instituție a profetului, unică în felul ei, cu o misiune extraordinară. Există o carte sfântă, unică în felul ei, de o valoare inestimabilă. Așa după cum există și un medicament bun și o alimentație bună și o haină autentică, nu discutăm acum de falsuri. Discutăm de elementul autentic. Vom vorbi și de falsuri. Atunci când vom ajunge la Domnul Hristos și când Domnul Hristos trage acest semnal de alarmă, vor veni profeți falși și Hristos falși, atunci vă promitem că vom face o emisiune așa deschisă, cu documente clare, autentic și fals, autentic și fals, vom discuta. Dar deocamdată nu e cazul. Deocamdată discutăm ca să punem pilonul puternic și să aveți fiecare din dumneavoastră încrederea că această lucrare a profetului este de o importanță extraordinară și nu te poți înșela. Măi, o fi sau n-o fi? Nu! Are atât de multe elemente de autenticitate și de certitudine că numai dacă îți închizi ochii și urechile, nu le vezi. Dar altfel, ele sunt foarte clare.
Haideți să vorbim concret de profeții pe care îi avem pe lista noastră pentru această emisiune. Primul este Ahia din Silo. Cum intră în scenă acest profet? Care este mesajul lui? Și care a fost impactul în timpul...
Deci, Ahia din Silo, deci iată, ne dă o referință foarte clară. Silo a fost vechiul centrul religios pentru vreo 300 de ani, unde a stat chivotul până când filistenii l-au luat și până când au distrus sanctuarul. Și din această localitate, care a mai rămas probabil într-o mică formă, s-a ridicat acest profet. În perioada de final al domniei lui Solomon. Deci Ahia era contemporan cu Solomon. Pentru că în timp ce Solomon lucra și construia, avea un supervisor peste o echipă de lucru, echipa seminției lui Efraim, un tânăr foarte capabil, puternic, energic, numit Ieroboam. Și în timp ce se făceau aceste lucrări, profetul acesta îl urmărește pe acest conducător de grup și când e undeva pe câmp singur, îl abordează. Tinere, stai puțin, uite-te la mine. Și-și dă jos mantaua, manta nouă. Țineți cont că nu găseai atunci la fiecare colț de stradă un magazin cu haine. Nu erau. Erau foarte rare și foarte scumpe. Această manta nouă, foarte scumpă, o dă jos și o rupe. Și o rupe exact în 12 bucăți, parcă văd că le numără 1, 2, 3, 4, 5, 12, ia din ele 10, îi spune, tinere, ia aceste 10 bucăți. Și ce însemnează asta? Păi, nu știi? Sunt 12 seminții în Israel. Dumnezeu îți dă 10 seminții peste care tu vei fi rege. Și băiatul rămâne surprins, uimit, zice, tinere, așa vorbește Domnul. Și începe apoi să-i spună, putem să citim câteva versete din Biblie, Dumnezeu a hotărât, datorită greșelilor și păcatelor lui Solomon, să rupă regatul în două, să lase doar două seminții lui casei lui David și 10 seminții să le dea lui Ieroboam. Zice, dacă o să fii credincios, dacă vei rămâne lângă Dumnezeu, dacă vei respecta poruncile sale, regatul tău va fi un regat puternic și prosper. Și dispare. Asta a fost prima lui intervenție.
Relatarea la care ați făcut referire o avem scrisă în întâia carte a împăraților, la capitolul 11, de la versetul 29 la versetul 39. Spun pentru cei care poate vor să vadă că exact ceea ce ați spus dumneavoastră. Timpul nostru trece foarte, foarte repede. Foarte pe scurt, să mai amintim încă doi profeți și în emisiunea viitoare vom reveni asupra anumitor situații și semnificații ale faptelor lor și mai ales ale mesajelor lor.
Aș dori să mai spun ceva. De ce? Pentru că Ahia va deveni profetul casei lui Roboam. După cum fiecare avem medicul nostru, avem juristul nostru, el va rămâne profetul casei lui Roboam, față de care Roboam va avea întotdeauna un foarte mare respect. Pe sfârșitul domniei, deci au trecut vreo 20 de ani, fiul lui Roboam, care urma să devină rege, se îmbolnăvește și acum, în momentul de criză, Roboam își aduce aminte, mai trăiește bătrânul profet care mi-a spus că voi fi rege, hai să mergem la el să-l întrebăm ce se întâmplă cu fiul. Și o trimite pe nevastă, dar aici fii atentă, îmbracă-te să nu știe că ești tu, du-te ca o femeie oarecare. Această femeie se duce în Shilo. Și în moment ce ea era prin curte, bătrânul din casă, care nu mai vedea, ochii erau probabil cataract avea.
Și nici nu vedea fizic, pentru că era dincolo de ziduri.
Fizic nu mai vedea, pentru că
doar s-auzeau pași.
Oamenii foarte bătrâni, atunci nu erau tratamente, avea o cataractă și nu mai vedea. Dar când aude pașii, îi strigă, intră soția lui Roboam, pentru că am să spun lucruri aspre. Eu l-am numit acest profet, profetul orb, care vede mai bine decât unul cu ochi. Și femeia rămâne fără niciun cuvânt, nu mai poate să zică nimic și în loc să îi mai spună ceva, începe să îi prezinte judecata casei lui Ahab. De ce? Vedeți, profeții aceștia, am spus că ei sunt profeți punctuali, ei vin cu niște situații de moment. Acum Dumnezeu te-a ales rege. Uite, aceasta ți este menirea, așa trebuie să te comporți, dacă vei fi corect, vei rămâne rege. Simplu. După 20 de ani, vine și îi spune, în cei 20 de ani ai făcut cu tare, cu tare, cu tare, exact contra ce ți-am spus eu. Ai ridicat altare, ai făcut aia, ai făcut aia. Din motivul acesta, Dumnezeu ți-a regatul, casa ta va fi nimicită și copilul acesta, singurul care a fost ceva mai bun, va muri în mod normal, de o moarte naturală, va fi îngropat cu respect și cu cinste, iar restul din casa voastră vei fi mâncat de câini și de păsări. Observați? Profeții necanonici sunt foarte duri într-un anumit fel. Ei prezintă o judecată care te cutremură. Știi, când stai în fața lui și spune, uite ce ți se întâmple și dovada este, când vei ajunge acasă, copilul tău va muri. Și exact asta se întâmplă. Și spune, bărbate, moartea copilului vine ca să întrească că peste puțin timp tu, eu și toți ceilalți vom dispare, mâncați de câini și de păsările cerului, împrăștiați pe suprafața pământului. Ăștia sunt profeții aceștia.
Pentru că mai avem foarte puțin timp, ce putem să amintim despre Shemaia și văzătorul Ido în 2 minute? Vom reveni în emisiunea următoare la impactul pe care l-a avut profețiile lor, la răspunsul oamenilor la mesajul lor.
Da, foarte, foarte pe scurt. Simplu. Dacă în 930 regatul se rupe 10 seminții în nord și 2 în sud, pentru regatul de nord îl avem ca profet pe Ahia din Silo, am văzut și în partea de început și în partea finală cu profeții pentru fiecare perioadă. În regatul de sud vom avea 2 profeți. Unul va fi Shemaia, care este contemporan cu momentul ruperii împărăției, și Shemaia vine și spune regelui din sud, Roboam, fiul lui Solomon, nu te du la război, nu fă război cu seminția din nord, nu încerca să unești din nou țara prin război, pentru că această despărțire s-a produs de la mine. Deci observ, de data aceasta profetul vine să explice o situație politică. Situația aceasta politică nu este datorită lui XYZ, că a avut și ea influența lor, a avut-o, dar decizia îmi aparține mie. Și dacă eu am spus că țara va fi împărțită în două, tu niciodată nu o să poți să o unești iarăși prin arme. Roboam înțelege, îmi place de el, deci de data aceasta el a respectat cuvântul profetului, i-a trimis pe oameni acasă, băi, duceți-vă acasă, nu mai facem război cu semințile din nord. Acesta a fost Șemaia, misiunea lui. Despre Șemaia se spune că el a scris toate aceste lucruri într-o carte. Deci atât că și profeții necanonici erau oameni literați, știau carte, știau să citească chiar foarte bine, au scris și ei anumite cărți, dar nu au rămas în Biblie. Au fost cărți de cronici, de istoriografii, de alte date, pentru perioada respectivă. Și tot în același timp a mai existat un profet, văzătorul Ido, despre care nu ni se spune ce intervenții a avut. Se pare că mai degrabă a fost un scriitor de curte, un cronicar, cu o misiune mai mult de birou decât una punctuală pentru o situație sau alta.
Într-un minut, care a fost impactul acestor profeți și care credeți că este lecția pentru noi azi?
Foarte frumos. Impactul cred că este acesta, că în ultimul caz a stopat un război. Un război între nord și sud a fost stopat de un singur om, de un profet. Vedeți cât de important este rolul unui om al lui Dumnezeu? Nu te duci să faci acest lucru, fiindcă eu am hotărât aceasta. Pentru noi cei de astăzi, cred că ar trebui să acordăm mult mai mare importanță profeților în general. Să citim toată Biblia, să citim ce a spus fiecare și în momentul în care ne găsim într-o situație similară, cu aceea sau cu cealaltă, să spunem, nu cumva mesajul profetului adresat oamenilor de atunci în situația aceea s-ar potrivi și mie, pentru că și eu sunt cam într-o situație asemănătoare. Și dacă ne gândim în felul acesta, dacă ne rugăm lui Dumnezeu, cred că multe nenorociri, multe eșecuri am putea evita. Dragi prieteni, profeții au încă un mesaj și pentru noi cei de astăzi. Să ascultăm de ei.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Să rămânem așadar la mesajul pe care Dumnezeu ne-a transmis în cuvântul său prin profeții săi și să fim atenți că poate și azi Dumnezeu ne transmite anumite mesaje prin cei cu care ducem viața, cei care trăiesc împreună cu noi, și mesajele respective putem să le evaluăm prin cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să avem certitudinea că El ne vorbește și într-adevăr vrea ca să avem o viață fericită și împlinită. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!